Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Κύριε, εν εφέλες, σε προσμένω. Κύριε, εν εφέλες θα σε δω. Κύριε, σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Κύριε, σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Σε προσμένω, Κύριε, εν ειρήνη θα σε δω. Κύριε, σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Κύριε, σε προσμένω, έλα και σε καρτερώ. Κύριε, σε προσμένω, έλα και.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή του Ιακώβου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Ποιο είναι το όφελος, αδερφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα? Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να τον σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποια αδερφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος, αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος «Εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα». Του απαντώ: δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι και πάλι στη μελέτη μας του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής του Ιακώβου. Την προηγούμενη φορά μελετήσαμε το εδάφιο 13. Αυτό το εδάφιο λέει ότι η κρίση θα είναι ανελαίητη για όποιον δεν δείξει έλεος. Από μια μεριά, όποιος δείξει έλεος, την κρίση δεν τη φοβάται. Φίλοι μου, ο ηθικός νόμος του Θεού έχει μια πληρότητα, η οποία συνδέει τις διάφορες οδηγίες που δίνονται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η πληρότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ολόκληρος ο νόμος εμπνέεται από τον ίδιον τον ένα τον τέλειο Θεό. Η πληρότητα είναι τέτοια που μπορεί κανείς να αμαρτήσει ακόμα και όταν δείχνει υπερβολική αγάπη υπέρ ορισμένων σε βάρος άλλων, γιατί αυτό είναι προσωποληψία. Επίσης κάποιος που τηρεί με συνέπεια κάποια εντολή αλλά παραβαίνει μια άλλη γίνεται παραβάτης ολόκληρου του νόμου. Ο σκοπός του νόμου είναι να προκαλέσει έλεος και συμπόνια μεταξύ των ανθρώπων, όχι να επιβάλλει άτεγκτους νομικιστικούς κανονισμούς. Ο άνθρωπος που δεν έχει έλεος αντιμετωπίζει την κρίση. Ο άνθρωπος που τρέφει αγάπη και έλεος για τους άλλους δεν έχει να φοβηθεί την κρίση. Στα επόμενα εδάφια, 14 μέχρι 26, ο Ιάκωβος δείχνει ότι ο Θεός δοκιμάζει την πίστη με τα καλά έργα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι σε αυτή την ενότητα υπάρχει αντίθεση με τα γραπτά του Παύλου, επειδή ο Παύλος δηλώνει ότι μόνο η πίστη σώζει. Έχουμε τη δήλωσή του αυτή στην επιστολή προς Γαλάτας. Επειδή όμως ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται με τα έργα του νόμου παρά μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και εμείς στον Ιησού Χριστό πιστέψαμε, θα δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με τα έργα του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας απολύτως. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί που νομίζουν ότι αυτό το εδάφιο έχει σε αντίθεση με αυτά που λέει ο Απόστολος με τους χάρη στο εδάφιο 14 του δεύτερου κεφαλαίου. Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου? Αν κάποιος ισχυρίζεται πως έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα, μήπως μπορεί η πίστη αυτή να τον σώσει? Λοιπόν, υπάρχει αντίθεση, αλλά λέει ο Παύλος και άλλο λέει ο Ιάκωβος. Ο Παύλος μιλάει για την πίστη και ο Ιάκωβος μιλάει για τα έργα. Θα μελετήσουμε τα εδάφια εδώ της επιστολής προς Ιάκωβο, χωρίζοντάς τα ως εξής. Πρώτον, θα δούμε την ερμηνεία της πίστης στο εδάφιο 14. Δεύτερον, την αναγνώριση της πίστης στα εδάφια 15 με 20 και μετά την απεικόνιση της πίστης στα εδάφια 21-26. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ερμηνεία της πίστης. Όταν καταλάβουμε τον ορισμό της πίστης, όπως το χρησιμοποιεί ο Παύλος και ο Απόστολος Ιάκωβος, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα των κειμένων τους, θα δούμε ότι βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία. Μιλούν για το ίδιο θέμα, από διαφορετικές όμως οπτικές γωνίες. Ο Παύλος λέει ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται με τα έργα του νόμου. Να σας θυμίσω, σε επιστολή προς Ρωμαίους, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 28, γράφει: καταλήγουμε λοιπόν στο λογικό συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με την πίστη χωρίς τα έργα του νόμου. Προς τους Γαλάτες, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ο Παύλος λέει ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται με τα έργα, αλλά από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Πώς λοιπόν θα συμβάσουμε τον Παύλο και τον Ιάκωβο? Όπως είπε κάποιος, ο Παύλος και ο Ιάκωβος δεν στέκονται ενάντια ένας τον άλλον, αλλά στέκονται πλάτη με πλάτη, ώστε να μάχονται τους αντιπάλους τους. Εκείνη εποχή υπήρχαν αυτοί που έλεγαν ότι πρέπει να παρουσιάζεις τα έργα του νόμου, του Μωσαϊκού νόμου. Ότι δηλαδή πρέπει να εφαρμόζεις τον νόμο για να σωθείς. Ο Παύλος απαντούσε σε αυτούς λέγοντας ότι τα έργα του νόμου δεν μπορούν να σε σώσουν και ότι μόνο η πίστη στο Χριστό σε σώζει. Και ο Παύλος και ο Ιάκωβος επομένως υπερασπίζονται την πίστη. Για να το δούμε αυτό, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε καλά την ορολογία που χρησιμοποιεί ο καθένας. Ο Παύλος λέει ότι η σώζουσα πίστη, η πίστη που είναι αυθεντική και αληθινή, μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Αυτό είπε για τον ίδιο τον εαυτό του. Όμως αυτά που ήταν για μένα κέρδη, αυτά ακριβώς τα θεώρησα ζημία σε σύγκριση με τον Χριστό, λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο 3ο κεφαλαίο, εδάφιο 17. Μια αληθινή επανάσταση ξέσπασε στη ζωή του όταν ήρθε στον Χριστό. Γι' αυτό γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 1. Σας υπενθυμίζω ακόμα, αδελφοί, το χαρμόσυνο άγγελμα που σας μετέδωσα, το οποίο και αποδεχθήκατε και στο οποίο παραμένετε, μέσω του οποίου και σώζετε, αν φυσικά το κατέχετε έτσι όπως σας το μετέδωσα, εκτός πια αν πιστέψατε άσκοπα. Δηλαδή, εκτός πια αν ήταν μια άδεια πίστη. Τώρα ας δούμε τι έχει να μας πει ο Ιάκωβος και διαβάζει το εδάφιο 14 ξανά. Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος ισχυρίζεται πως έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα, μήπως μπορεί η πίστη αυτή να τον σώσει? Ο Ιάκωβος δεν μιλά για τα έργα του νόμου. Απλά λέει ότι η πίστη που σε σώζει παράγει έργα, έργα πίστης. Η πίστη για την οποία μιλάει εδώ ο Ιάκωβος είναι μια πίστη που απλά δηλώνουμε. Μια πλαστή πίστη. Ο Παύλος αναφέρεται στην ίδια ακριβώς ιδέα όταν γράφει σε επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 2, εκτάς πια, αν πιστέψατε, άσκοπα. Και έγραψε επίσης ο Παύλος, να εξετάζει τους εαυτούς σας, αν είστε στην πίστη. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Όσο και αν θέλουμε να βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται στην πίστη του Ιησού Χριστού, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μήπως κάποιοι έρχονται με μια επιπόλαιη δήλωση, μια επιπόλαιη πίστη. Μια ιστορία λέει ότι ο διάβολος είχε συμβούλιο με τα δαιμόνια του για να αποφασίσουν πώς να πείσουν τους ανθρώπους ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Όμως οι ίδιοι γνώριζαν ότι υπάρχει και έτσι δεν ήξεραν με ποιο τρόπο να πείσουν τους ανθρώπους για το αντίθετο. Ένα δαιμόνιο πρότεινε να πούνε ότι ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν υπήρξε και ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να πιστεύουν σε κάποιο μύθο. Ένα άλλο δαιμόνιο πρότεινε να πείσουν τους ανθρώπους ότι με το θάνατο τελειώνουν όλα και δεν πρέπει να ανησυχούν για μια άλλη μεταθάνατο ζωή. Τελικά ένα άλλο πιο έξυπνο δαιμόνιο πρότεινε να πούν σε όλους ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός και αν πιστέψεις αυτόν σώζεσαι. Ότι αυτό γίνεται απλά με το να δηλώσεις την πίστη σου, αλλά δεν πειράζει αν στη συνέχεια εξακολουθήσεις να ζεις μέσα στην αμαρτία όπως παλιά. Αποφάσισαν λοιπόν να ακολουθήσουν αυτή την τακτική, την οποία ακόμα και σήμερα χρησιμοποιεί ο διάβολος. Ο Παύλος και ο Ιάκωβος βρίσκονται σε τέλεια αρμονία στη διδασκαλία τους. Όταν ο Παύλος μιλά για τα έργα, εννοεί τα έργα του νόμου. Λέει σε επιστολή προς Ρωμαίους, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Γιατί με έργα νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας ενώπιον του, επειδή με τον νόμο γίνεται μόνο γνωστή η ύπαρξη της αμαρτίας. Στην ουσία δηλαδή λέει, ναι, ο νόμος είναι ένας καθρέφτης. Αποκαλύπτει ότι είσαι αμαρτωλός. Αλλά δεν μπορεί να σε σώσει. Τα έργα του νόμου δεν μπορούν να σε σώσουν. Ο Ιάκωβος λέει ότι θα πρέπει να έχεις κάτι περισσότερο από τα έργα του νόμου. Έγραψε. Γιατί με τα έργα νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας ενώπιον του. Επειδή με τον νόμο γίνεται μόνο γνωστή η ύπαρξη αμαρτίας. Διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10. Όπως το θέτει κάποιος, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τέλεια επακοή, γιατί είναι αδύνατον να τα καταφέρει. Δεν μπορεί να σωθεί όμως ούτε με την ατελή υπακοή, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να τον δεχθεί. Η μόνη λύση σε αυτό το δίλημα είναι η απολύτρωση η οποία προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Στην οποία απολύτρωση δίνουν έμφαση τόσο ο Παύλος όσο και ο Ιάκωβος. Στην επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 16, ο Παύλος μας ξεκαθαρίζει ότι ο άνθρωπος δεν σώζει από τον νόμο. Αλλά στην ίδια επιστολή παρακάτω γράφει. Και ας μην χάνουμε το ηθικό μας, καθώς κάνουμε το καλό. Γαλάτας 6:9. Υπάρχουν πολλά καλά που μπορούμε να κάνουμε έχοντας πίστη. Συνεχίζει και λέει. Επίσης, εκείνος που κατηχείται το λόγο του Θεού να μεταδίδει σε αυτόν που τον κατηχεί από όλα τα αγαθά του. Μη γελιέστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται, γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Σε αυτήν την ενότητα της επιστολής, όταν ο Ιάκωβος μιλά για τα έργα, εννοεί τα έργα της πίστης. Ο Παύλος επίσης έγραψε για τα έργα της πίστης. Αφού για τον Χριστό, ούτε το να περιτιμηθεί κανείς έχει κάποια ισχύ, ούτε το να μην περιτιμηθεί, αλλά μόνο η πίστη που κινείται από αγάπη. Γράφει και στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 6. Και οι δυο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δίδαξαν ότι η πίστη πρέπει να είναι μια ενεργή πίστη. Η πίστη μόνη της σώζει. Αλλά η πίστη που σώζει δεν είναι μόνη της. Παράγει και έργα. Η πίστη που σώζει επομένως είναι ζωντανή. Υπάρχουν πολλοί από εκείνους που αποκαλούνται χριστιανοί σήμερα και είναι και μέλη εκκλησιών που δεν έχουν δυστυχώς αυτήν την πίστη. Ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 5, γράφει «Εκείνοι που διατελούν κάτω από την κυριαρχία της σάρκας, επιδιώκουν αυτά που επιθυμεί η σάρκα. Ενώ εκείνοι που κυριαρχούνται από το πνεύμα επιδιώκουν αυτά που θέλει το πνεύμα. Αν είσαι λοιπόν χριστιανός, πραγματικός, παιδί του Θεού, δεν μπορείς να ακολουθείς το δικό σου δρόμο. Γιατί η σάρκα με τις επιθυμίες της είναι έχθρα εναντίον του Θεού, καθώς ον δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού. Μα ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Εμείς όμως, γράφει ο Απόστολος Παύλος, δεν κυριαρχούμαστε από τη σάρκα, αλλά από το πνεύμα. Αν βέβαια κατοικεί πραγματικά μέσα μας το πνεύμα του Θεού. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Θεού, αυτός δεν είναι δικός του, λέει σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφια 7 και 9. Ο Παύλος λέει τώρα, που κατοικείστε από το πνεύμα του Θεού, μπορείτε να παράγετε τον καρπό του πνεύματος του Θεού στη ζωή σας. Αν αυτό δεν γίνει, τότε κάτι σίγουρα πηγαίνει στραβά. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να κάνει κάτι που δεν θέλει ο Χριστός. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει. Κάνει αυτό που ευχαριστεί τον Χριστό. Επομένως, μπορεί η Εκκλησία να είναι γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους που όμως στην πραγματικότητα δεν έχουν γνήσια πίστη. Κάνουν ό,τι θέλουν, ακολουθούν τη σάρκα τους, αλλά όχι το πνεύμα του Θεού. Δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί. Όταν καταλάβουμε πως ο Παύλος και ο Ιάκωβος χρησιμοποιούν τη λέξη πίστη και έργα, θα δούμε ότι βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία στη διδασκαλία τους. Έτσι λοιπόν, αν θυμηθούμε τι μας έχει πει μέχρι τώρα ο Απόστολος Ιάκωβος, θα δούμε ότι μιλάει κατά της ευνοιοκρατίας με βάση οικονομικοκοινωνικά κριτήρια. Και αυτό είναι αμαρτία. Γιατί αξιολογεί τους ανθρώπους με κριτήρια ξένα προς τη χάρη του Θεού. Η αγάπη απαιτεί να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους έτσι όπως τους βλέπει ο Θεός. Ως υπάρξεις που θέλουν στήριγμα και τόνωση. Η αγάπη αυτή αποτελεί την πραγματική βάση του νόμου του Θεού. Η απόρριψη αγάπης ισοδυναμεί με απόρριψη ολόκληρου του νόμου. Ο ηθικός νόμος του Θεού δεν είναι μια συλλογή ξεχωριστών κομματιών από τα οποία μπορούμε να διαλέγουμε ό,τι μας αρέσει. Είναι ένα σύνολο συνενωμένο με τη συγκολητική ουσία της αγάπης. Η άνεση της αγάπης οδηγεί σε παράβαση μιας εντολής, αλλά οδηγεί επίσης στην αμαρτία της εναντίονσης στους στόχους του συνόλου των θεϊκών εντολών. Η έλλειψη αγάπης και ελέους που να οδηγούν σε πράξεις συμπόνιας είναι η βάση της ανηθικότητας και προκαλεί αποξένωση και δυσπιστία των ανθρώπων μεταξύ τους, όσο και μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Τώρα ο Ιάκωβος θα ασχοληθεί με την αναγνώριση της πίστης. Η πίστη που σώζει μπορεί να αναγνωριστεί από συγκεκριμένα πνευματικά αποτυπώματα. Η εξακρίβωση της αυθεντικής πίστης είναι εφικτή. Ο Ιάκωβος μας δίνει μια πρακτική απεικόνηση. Για παράδειγμα, λέει, αν ένας αδελφός ή μια αδελφή δεν έχουν ρούχα να φορέσουν και στερούνται την καθημερινή τροφή και τους πει κάποιος από εσάς, πηγαίνετε και μη στεναχωριέστε, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να ζεσταίνεστε και φαγητό και να χορταίνετε, αλλά δεν τους δώσετε τα χρειαζόμενα για το σώμα τους, ποιο το όφελος? Φίλοι μου, τα ευλαβικά κλισέ και οι χριστιανικές περιτολογίες δεν είναι η απόδειξη της πίστης που σώζει. Μπορεί να είσαι πολύ ευσεβής και να πει σε κάποιον άνθρωπο, αδελφέ μου, θα προσευχηθώ για σένα και ξέρω ότι ο Θεός θα προμηθεύσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Θεός ηθοποθετήσει εσένα εκεί, τον χριστιανό, σαν δικό του παιδί, για να προμηθεύσει εσύ για αυτόν που έχει ανάγκη. Είναι κουραστικό όταν πολλές φορές έρχονται κάποιοι πλούσιοι, μέλη σου εκκλησίας, σου χτυπούν την πλάτη και λένε, μπράβο, πολύ καλό έργο κάνεις, αλλά ποτέ δεν συνεισφέρουν για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του Θεού. Να βοηθηθούν φτωχοί άνθρωποι που χρειάζονται. Και τέτοιου είδους άνθρωποι δεν πιστεύω ότι είναι ειλικρινείς. Η πίστη λοιπόν που σώζει παράγει κάτι που εύκολα αναγνωρίζεται. Ο Ιησούς Χριστός είπε, από αυτό θα μάθουν ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 35. Επίσης ο Παύλος έγραψε, σε κανένα να μην χρωστάτε τίποτα εκτός από τον αγαπάτε ο ένας τον άλλον. γιατί αυτός που αγαπάει τον άλλον έχει κιόλας στηρίσει τον νόμο ολόκληρο. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13, κεδάφιο 8. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να λες ότι είσαι παιδί του Θεού και να ζεις σαν μην υπάρχουν νόμοι και εντολές. Δεν εννοώ ότι όποιος πιθανόν ζητήσει 5 ευρώ για να πάει να τα πιει θα πρέπει οπωσδήποτε να τα δώσουμε. Επίσης πιστεύω ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε κάθε άνθρωπο που ισχυρίζει ότι είναι χριστιανός ακόμα. Πρέπει να δοκιμάζονται όλα. Αλλά συγκινούμε πολύ όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο που γνωρίζω να δίνει βοήθεια σε κάποιον που πραγματικά τη χρειάζεται. Έτσι η ίδια η ζωή μας δείχνει αν η πίστη μας είναι αυθεντική ή όχι. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Έτσι και η πίστη, αν δεν παράγει έργα, είναι στην ουσία νεκρή. Διαφορετικά θα μπορούσε κανένας να πει: «Εσύ λες πως έχεις πίστη, εγώ όμως έχω έργα. Απόδειξέ μου λοιπόν εσύ την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ από τα έργα μου θα σου αποδείξω την πίστη μου». Η πίστη, μας λέει, αν δεν παράγει έργα, είναι στην ουσία νεκρή. Η πίστη είναι νεκρή. Γιατί? Επειδή η ζωντανή πίστη, η πίστη που σώζει, παράγει έργα. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την εικόνα που μας δίνει ο Ιάκωβος. Μιλά για τον καρπό της πίστης. Ο Παύλος μιλά για τη ρίζα της πίστης. Αυτή η έμφαση είναι και η μόνη διαφορά ανάμεσα στον Ιάκωβο και στον Παύλο. Ο Παύλος επίσης λέει ότι η πίστη παράγει καρπό. Η καρποφορία του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Γαλάτες 5:22. Ο Κύριος σου Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το αμπέλι, εσείς τα κλίματα. Εκείνος που παραμένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός παράγει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 5. Πριν να κλείσουμε, φίλοι μου, θέλω να συνοψίσω τι είπε ο Απόστολος σε όλα αυτά τα εδάφια, από το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 2 μέχρι σε αυτό το σημείο. Οι φτωχοί υφίστανται καταπιέσεις, αδικίες και περιφρόνηση από τους πλούσιους. Παρ' όλα αυτά, οι φτωχοί, ακόμα και μέσα εκκλησίες, κάνουν ό,τι μπορούν για να εντυπωσιάσουν, να ευχαριστήσουν και να κερδίσουν την εύνοια των πλουσίων. Οι χριστιανοί πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι των πλούσιων με αγάπη, όπως και έναντι κάθε άλλου προσώπου. Αλλά η προσωποληψία υπέρ των πλουσίων είναι αμαρτία και ο Θεός την καταδικάζει. Ο Ιάκωβος δίνει τέτοια έμφαση στο θέμα αυτό που φτάνει στο σημείο να πει ότι η αξιοπιστία των σχέσεων ενός ανθρώπου με τον Θεό μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται έναντι των φτωχών. Στην πραγματικότητα, η πίστη που δεν παράγει συμπεριφορά γεμάτη από αγάπη για τους άλλους αφήνει σοβαρές αμφιβολίες για το αν και κατά πόσο πρόκειται για πίστη που οδηγεί στη σωτηρία. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.